радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Ја слушате вечерната емисија на радио Слободна Европа. Во вестите во 19 часот објавуваме. Последен ден од предизборните активности на партиите. Кампањата помина во ветување за подобро утре и причини зошто да не се гласа за противникот. Изборни бисери. Што интересно порачаа политичарите од говорниците. Синдикатот на место за правата на работниците се грижи за остварување на правата на власта. Слушајте не. Преседателот Ѓорги Иванов денеска ги повика сите вклучени во изборниот процес да покажат достојно ниво на политичка култура и да го почитуваат уставот и законите на државата. Тој ги повика и граѓаните да излезат и да гласаат по собствено убедување и за она опција во која веруваат. Преседателот ги повика надлежните институции задолжени за регуларноста на изборниот процес да действуваат согласно законите, да не подлежат на никакви притисоци и да нема толеранција кон прекршителите на изборниот процес. Европската унија од близко ќе ги следи предвремените парламентарни избори во недела, рече портпарулката на Европската комисија Маја Коцијанчич. Таа изјави дека за официјален Брисел изборите се можност за обединување на Македонија околу стратешките цели. Изборите в недела ќе ги следат 7585 домашни и 667 странски наблюдувачи. Акредитирани се и 75 странски новинари. Некои од луѓето кои биле заведени како болни и немокни за да може да гласаат ден предходно на предвремените избори се во добра здравствена состојба и одат на работа, соопштуваат од МВР. Ова го констатираат од МВР откако постапиле по пријава за незаконско издавање лекарски уверенија на граѓани. Секојдневно расте бројот на барања кои граѓани ги упатуваат до СЈО, а се однесуваат на незаконски следени телефонски броеви, соопштија денеска од ова обвинителство. Во нивното соопштение се наведува дека се пристигнати 81 барања за 245 телефонски броеви, за кои граѓаните се интересираат дали нивните телефони биле прислушувани. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека верува оти се прават избезумени напори да се вовлече Црна Гора во НАТО пред крајот на мандатот на американскиот преседател Барак Обама во јануари. Тој на маргините на состанокот на ОПСЕ денеска во Германија додаде дека Русија не се меша во овој процес, но оти неатрактивноста на ваквите интензивни напори им е јасна на сите. Најмалку 6 полицајци се убиени, а тројца повредени во експлозија на бомба на полициски контролен пункт во Кајро. Во денешниот бомбашки напад повредени се и 4 цивили. Нова милитантна група, која се нарекува Движење Хасам, ја презеде одговорноста за бомбашкиот напад.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ветуваат подобар живот по изборите и повикуваат да не се гласа за противничката партија. Во ваква атмосфера помина предизборната кампања. ВМРО-ДПМН се бори да остане на власт, а СДСМ по 10 години пауза да дојде. На што се осврна лидерите на двете партии на централните митинзи во Скопје, во продолжение од прилогот на Марија Митевска.
Централните митинзи на владеачката ВМРО-ДПМН и опозицијската СДСМ во Скопје помина. И двата митинзи, едниот кај собранието, другиот кај владата, беа проследени од голем број на поддржувачи на двете партии. Говорите на лидерите Долги, исполнети советувања за подобро утре по изборите, но само една партија ќе победи по гласањето, закажано за во недела. ВМРО-ДПМН се бори да остане на власт.
Во моментов стоиме исправени пред многу важна одлука, која за нашата генерација и за Република Македонија има референдумско значење.
СДСМ по 10 години да дојде на власт.
Имаме план за живот во Македонија и ќе има живот во нашата Македонија.
Лидерот на владеачката партија Никола Груевски им порача на граѓаните дека знаат што е подобро за нив и за Македонија.
Ќе креираме околу 70.000 нови работни места во Македонија, а неработеноста ќе се сведе за 4 години некаде помеѓу 17 и 18%.
Лидерот на опозицијата Зоран Заев пак им понуди живот во Македонија.
Ова е план за повисоки плат, за просечна плата od 30.000 dinari наместо гола сиромаштија на над 500.000 луѓе.
Голем дел од времето Груевски Заев посветија и зошто не треба се гласа за спротивната политичка опција.
Имам не 101, туку повеќе од 1001 причина зошто да не гласате за опозицијата и СДСМ.
Остановањето на Никола Груевски на власт не носи стабилност, знаете и вие. Остановањето на Никола Груевски носи немир.
Воедно и Груевски и Заев беа согласни, за иднината на државата ќе одлучуваат граѓаните со својот глас и кој број со пенкалото ќе го заокружат на изборните листи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Вечерва почнува предизборниот молк. Неделата што измина, кандидатите за пратеници на митинзите низ Македонија беа духовити, но и се заканува. Во изборни бисери овој пат влегуваат изјавите за виното, затворот и кьосето. Повеќе од прилогот на Срѓан Стојанчов.
Во виното е вистината. Тоа не може да се каже за политичарите, иако дел од нив во огледалото го гледаат Дионис. Стојан Ангелов рече дека нивната коалиција ВМРО за Македонија веќе ферментирала.
Овој пат сме како старо и зрело вино, а братот Љуви како одлежано вино.
Сепак Љубе Бошковски не е единствениот одлежан на кандидатските листи. Меѓу домашните одлежани сорти се Јамди Бајрам и Слободан Богоевски, а Јохан Тарчуловски е одлежан и во меѓународни визби. На листите се чини сега повеќе од кога било предходно има и многу шира, што ќе рече едно чудо кандидати за ферментација. Веројатно по изборите ќе стане појасно кој ќе добие шанса да одлежи. Само што одлежувањето нема да биде во дабови буриња. Еден од одлежаните, кој сепак не се споредува со вино, ами со Кока-Кола, Амди Байрам, од својата родна Шутка, каде што се наоѓа и Скопскиот истражен затвор, му се закани на опозицијскиот лидер Зоран Заев, токму со одлежување.
Заканата на Заев, знаете ли што му беше вчера од Шутка? Мене Амди Байрам ке ме затворил, син ми Елвис ке го затворил, Шабан синот мој ке го затворил, Габриел ке го затворил. А ја знае што викам? Нешто го влече Заев на кај Шутка. Многу.
На лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски пак тоа не му е доволно. На Заев од Делчева му се закани со ќосето.
Тој најде да го цитира Делчев. Јас ке му кажам, да беше Делчев денеска жив, тој немаше да може со него да се поздрави. На него ке му беше пратен само ќосето да ја заврши приказната со таков човек.
Заев од Бутел пак одговори со еден од најблиските соработници на ќосето.
Но ти се чудам, Никола, дали знаеш како се вика десната рака на ќосето? Десната рака на ќосето се вика Докурчев. Што да ти коментирам повеќе? Што да ти кажам повеќе? Ке се сеќаваме на твојот митинг од Делчево. Докурчев и ќосето. До Курчев!
Вечерва почнува изборниот молк. Оние со Исусовски синдром, кои ветуваат дека од водата може да направат вино, ќе замолчат, барем до завршувањето на изборите. Во победничкиот штаб во недела вечер може да почнат баханалиите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Апатијата што го има зафатено целото општество се рефлектира и на состојбите во синдикатите. Темата за синдикатите стана актуелна со последните превирања во ССМ. Синдикатот повеќе се грижи за остварување на правата на власта, отколку за работниците кои треба да ги представува, велат аналитичарите. Марија Тумановска.
Мал процент од синдикалните лидери работат во интерес на работниците, а многу повеќе за лична корист и привилегиите кои таа позиција им ги носи, заклучуваат упатените по последните превирања околу изборот на првиот синдикалец. Тоа што во македонското општество има многу малку здрави институции се рефлектира и на апатијата која го зафати синдикалното организирање, вели професорот Никола Дујовски.
Синдикатот повеќе е партнер на власта во остварувањето на правата на власта и во негрижата за правата на работниците, отколку што е вистински беден да нуди решение и можности за подобрување на правата на вработените.
Кавгите и меѓусебните обвинувања за тоа кој е легитимен председател и која има поддршката на членовите само покажуваат дека лидерите се борат за превласт и за фотелја, вели професорот Башким Селмани.
Бидејќи никој од председателите на синдикатите никогаш во одредените моменти да се докажува на интерес на вработените, туку веќе и јавноста ги разбра дека тие секогаш се политизирани.
Сегашната состојба во синдикатот, која речиси цела деценија и се додворува на власта само заради лични интереси на поединци, укажува на тоа дека во Македонија економско-општествената состојба е слаба, а работниците се незаинтересирани и мислат дека нема кој да се грижи за нив. Вели Дујовски.
Апсолутно не постои синдикат, не сојузот на синдикати и гранските синдикати кои имаат било какво влијание на владините политики. А тоа е директен резултат на тоа што тие со години премолчуваат и законот за работни односи кој што се менува премногу често и кој што навлегува во правата и немањето на колективни договори, па барем во половина од гранските синдикати.
Поделеноста меѓу членовите во синдикатите е очигледна, посочува Селмани. Постојат две струи, едната која го поддржува лидерот и другата која е против неговото действување.
Тие ги формираат сам, бидејќи да бидат они во една цел, да ги заштитат нивните права, тогаш не ќе имаат простор да делуваат други.
Ваквата состојба нема брзо да се смени, иако треба да се земе пример од начинот на кој действуваат синдикатите во други земји, велат соговорниците.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Европската унија денеска прославува 25 години откако евролидерите се согласија околу критериумите со кои унијата се обедини и политички. Според аналитичарите, тоа беше врв на компромисот кој сега полека исчезнува поради тешкотиите во кои се најде блокот. Прилог на Гоце Танасов.
Со договорот од Мастрих, до тогашната Европска економска заедница стана Европска унија со заедничка валута и со идеја за европско државјанство. Политичкиот аналитичар од Центарот за европска политика со седиште во Брисел, Јанис Емануидис, смета дека овој договор представувал вистинска пресвртница. Со него се формира основните институционални структури, ја стави во преден план соработката во безбедноста, одбраната на дворешната политика, ја воспостави правната соработка и очигледно, голем скок беше создавањето на економската и монетарната унија, која доведе до заедничката валута. Договорот беше подпишан по неколку месечни преговори на кои се бараше рамнотежа меѓу земјите кои сакаат целосна унија и оние кои беа за полабаво сојузништво. Некои влади имаа проблеми да го одобрат овој договор, но според Еманолидис, тие тешкоти не можат да се споредат со проблемите со кои се соочува Европската унија денес, како на пример британското гласање да напушти унијата, порастот на популизмот и миграцијскиот бран. На улиците на Маастрих, граѓаните велат дека е необходна поголема работа за натамошно сближување на Европската унија. Помалку внимание да и се дава на бирократијата и такви работи, а повеќе на она што е добро, како мирот. Беше востановена за мир во Европа и го имаме веќе 70 години. Значи, тоа е добра работа, вели студентот Жан, со кого се согласува Жан Пол, жител на Маастрихт, кој вели. Европа се уште ни е потребна денес и ние сме се одалечиле еден од друг и тоа ме загрижува. Кога европските лидери го усвоја договорот од Маастрихт, Европската заедница имаше 12 членки. Таа денес има 28, а 19 од нив го користат еврото како заедничка валута. Домаќин на подпишувањето беше тогашниот председател на Европската комисија Жак Делор. Годините што следеа беа исполнети со долготрајни дискусии за тоа кој може да влегува или излегува од унијата, како ќе се вика заедничката валута и како да се стегнат дефицитите во земите членки. Самата валута е родена на 1. јануари 1999 година, кога девизниот курс на 11 земји членки беше фиксиран за еврото, иако самото пуштање на банкнотите и на монетите се случи 3 години потоа.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.